kun nyt tosiaan otetaan näistä vähän niin sanotusti henkilökohtaisemmista kysymystä, niin ensimmäinen elokuviin liittyvä muisto. Mistä on lähtenyt kiinnostus elokuvia kohtaan?
No, mä näin mun ensimmäiset elokuvat TV:stä, koska mä asuin lapsena maaseudulla ja oli hyvin pitkä matka elokuvateattereihin. Mutta ensimmäinen elokuvateatterimuisto oli Elia Kazanin East of Eden, mikä mä näin pienessä elokuvateatterissa Kaskisissa. Oli erittäin kylmä, oli talvena ja et kaikilla oli niinku talvitakit päällä, mutta oli ihan mahtava kokemus. Et se on ehkä se, mikä on mun ensimmäinen.
Aloitetaan ainakin huipulta kyllä sitten.
Niin. Se teki vaikutuksen kyllä.
Kuinka, miten sitten, kun pääsi harvemmin elokuvateattereihin, niin kävitkö sitten nuorena paljon elokuvateattereissa vai onko se elokuvakasvatus tullut nimenomaan television kautta?
No se ensimmäinen elokuvakasvatus niin kuin lapsena tuli telkkarin kautta, mutta sitten kun mä joudun niin kuin opiskelemaan Turussa 18-vuotiaana, sitten mä kävin, niin kuin, no ei ehkä niin kuin joka ilta elokuvateattereissa, mutta hyvin usein.
Okay.
Sitten oli, niin kuin, se oli se. Sieltä se, niin kuin, sieltä se lähti.
Eli olet nuorena opiskellut Turussa?
Joo.
Mitä?
Valtiotiedettä, Åbo Akademissa.
Okei. Okay. Mm. Tuliko tästä ura joksikin aikaa vai vaihdoitko heti? Olet ilmeisesti Tukholmassa opiskellut elokuvaa.
Joo. Sitten mä tein niin kuin toimittajan työtä niin kuin nuorena. Mä aloitin niin kuin paikallislehdessä jo 16-vuotiaana.
Okei. Okay.
Tällaista, ja sitten mä huomasin niin kuin jonkin vaiheessa, että ehkä että mä halusin niin kuin, ehkä niin kuin kertoa pitempiä tarinoita ja okay. enemmän fiktiivisiä. Sitten mä olin yhdessä messussa Ruotsissa ja mä löysin semmoinen niin kuin lomakkeen Dramatiska instituutetista, että haluatko elokuvaohjaajaksi. Tämä oli kyllä kiitos.
Sut myytiin.
Joo.
Okei.
Okay. Sitten mä hain sinne ja mä pääsin sisään.
Pääsit heti ekaan?
Joo.
Okei.
Okay. Mä tein ensimmäinen ohjaus pääsykokeesta.
Miten tästä on usein montaa mieltä, että kannattaako elokuvien opiskelu niin kuin jossain yliopistossa tai tällaisesta, niin mitä mieltä itse olet, että kun mä oon tätä tosi monelta kysynyt, niin joku on ollut, että ehdottomasti joo, sitten on ollut sitä, että no ei oikeastaan, mutta tulipa käytyä tyyppisesti.
No ainakin mulle se oli niin kuin tärkeä. Ja oli myös, täytyy niin kuin myös muistaa, että mun nuoruus oli 80-luvulla. Että ei ollut niin kuin edes niin kuin teknisiä niin kuin mahdollisuuksia itse niin kuin hakea sitä kokemusta.
Totta. Niin, että ehkä se on enemmän niin kuin nuorilla, kun se tekninen puoli ei tule sitten sieltä enää.
Niin, mutta myös se, että se mikä on hyvä, niin kuin, kun opiskellaan niin kuin elokuva korkeakoulussa, on se, että saadaan aikaa kokeilla. Eikä tarvitse näyttää koko maailman heti eka yritykset.
Joo.
Ja sitten myös se, että niin kuin on semmoinen ympäristö, että keskustellaan ja katsotaan ja annetaan impulseja toisille ja otetaan impulseja toisista ja niin poispäin.
Okay.
Et kyllä se on hyvä.
Vielä tuosta nuoruudesta, niin millaisia elokuvia katsoit? Hakeudutko enemmän, niin kuin, jos ajatellaan kotimaista leffaa, niin suomenkielisen vai tuliko jo silloin katsottua niin kuin enemmän ruotsinkielistä vai kuinka?
No ehkä mä lähinnä katsoin eurooppalaisia elokuvia, okay. Muistaakseni. Mun opiskeluaikana niin kuin Fassbinder oli edelleen elossa ja hän teki niin kuin suunnilleen yksi elokuva kuukaudesta. Ja sit mä olin niin kuin, katso kaikki Fellinit, Buñuelit. Että joo, saksalainen elokuva oli kans tärkeä.
Joo. Kuinka Suomessa ei ainakaan liikaa tehdä ruotsinkielisiä elokuvia, että miten näet niin sanotusti suomenruotsalaisen elokuvan aseman Suomessa?
No, minusta se on hienoa, että kuitenkin tehdään ruotsinkielisiä elokuvia, no. vaikka tehdään aika vähän, koska minusta se on myös niin kuin osa suomalaisesta kulttuurista.
Kuinka niin, miten paljon tämän tyyppistä ruotsinkielistä käsikirjoitusta Suomessa tehtynä, kuinka paljon sitä on liikkeellä ylipäätään? Että onko niin kuin, mikä se tarjonta on?
Ei niin paljon.
Joo. Onko ikinä onko harkinnut, että tavallaan kääntäisi? Vai
no oikeastaan siis tämä oppipoika käsis, Roland Fauser oli saksalainen käsikirjoittaja.
Okay.
Ja se oli niinku alkuperäisversio oli niinku kirjoitettu englanniksi.
Okay.
Mutta sitten Jimmy Karlsson, joka on ruotsalainen käsikirjoittaja, joka on myös kirjoittanut esimerkiksi Äideistä parhain, Klaus Herran, ja missä kuljimme kerran, ja asunut Suomessa ennen. Hän teki sitten sen kuvauskäsikirjoituksen.
Tällainen kevyt kysymys, että jos ajatellaan sun pitkiä elokuvia, niin minkä näkisit elokuvien tehtäväksi? Niin kuin niiden elokuvien, joita itse oot tehnyt, niin minkä näet niin kuin olevan niiden se? Miksi teet elokuvia, jos näin voi muotoilla?
No, mä luulen, että mä teen elokuvia, koska mä itse rakastan elokuvia. Siis mä oon kiinnostunut kaikki taidelajeista, mutta elokuva on kuitenkin se taidelaji, joka tekee minun suurin vaikutuksen minuun.
Miksi?
Koska se on yhdistys niin monesta, että meillä on tarina, näyttelijät, dialogi, valo, kuva, ääni, musiikki, rytmi, ja se menee niin kuin alitajuntaan. Ehkä siksi.
Onko se just tämä, että elokuva herkimmin jää, niin kuin, sitä jää miettimään tavallaan, että vaikka se kestäisi 20 tuntia, niin se, niin kuin, se saattaa mietityttää pitkään ja pitkään.
Joo. Ja tietysti se on toive, että yleisö tunsisi jotain ja ajattelisi jotain, kun ne metisi elokuvateatterista ulos.
Vähemmistön asemaa, oli se sitten ihonväri tai seksuaalisuus tai mikä tahansa, on paljon puhuttu elokuvista, niin miten näet suomalaisessa elokuvassa Suomen ruotsalaisten niin kuin hahmojen? Että mun silmään niitä on aika vähän. Mikä on sun näkökulma tähän?
Ymmärsikö oikein, että sä tarkoitit
niin kuin Suomen ruotsalaisia suomalaisissa elokuvissa, tällaista niin kuin tavallaan, että mikä on sen vähemmistön rooli siellä?
On se. Vähemmistöt ovat piilossa.
Joo.
Näin voi sanoa.
Kuinka näissä omissa elokuvissa sitten, kuinka tärkeänä tavallaan pidät nimenomaan sitä, että ne kertoo Suomen ruotsalaisista? Että kuinka relevanttia se on vai tuleeko se niinku vain luonnostaan?
No kyllä se tulee niinku luonnostaan, jos sä teet niinku ruotsiksi. Mutta esimerkiksi niinku oppipoika-elokuvassa se tapahtuu niinku, rajamaassa. Tavallaan, että meillä on suomenruotsalaisia, riikenruotsalaisia, ahvenanmaalaisia niin kuin näyttelijöitä.
Joo.
Koska jos ollaan niin kuin esimerkiksi juuri niin kuin rajalla niin kuin maiden väliin, ihmiset tulevat niin kuin idästä, ännestä.
Onko tämmöinen juuri niin kuin, tavallaan kulttuurin sisällä olevien kulttuurien kanssakäyminen, mitä tässäkin nyt sitten on, niin kuin tällainen raja-alue ja tavallaan ei kenenkään maa, niin onko se sellainen elementti, joka niin kiehtoo?
Joo, totta kai.
Mikä
totta
siinä
kai.
On?
Että se antaa mahdollisuuden mennä rajojen yli.
Okei.
Okay. Fyysisesti ja psyykkisesti.
Tässä elokuvassa on paljon sellaisia elementtejä, joita näkee aika harvoin suomalaisissa elokuvissa, että kielestä nyt tietysti on se ilmeisin, mutta myös 1930-luku jäi sodita ja sitten thrilleri. Niin onko, miten kotimaisen elokuvan näet, että onko se liian parisuhde laatikkoon ängetty? Että tällaisia no, kuitenkin näkee ne aina jotenkin.
No en mä tiedä, että viime vuoden mun mielestä ne on kyllä ollut niin kuin hyvin niin kuin laaja skaala kotimaisissa elokuvissa. Et en mä voi sanoa sitä, että se olisi niinku vaan yksi suunta.
Kahdesta pitkästä elokuvasta ei saisi tehdä liikaa päätelmiä, mutta pitää tehdä päätelmiä. Niin molemmissa on tosi nuoria päähenkilöitä, lähes lapsia tai tuossa niinku rajalla. Niin miksi nuoruuden käsittely?
No, ehkä se, mä luulen, että niinku taiteilijalle lapsuus on aina läsnä, aina tärkeä. Koska lapsuudessa sä koet niin monta asiaa niin kuin ensimmäisenä kertana. Ja siksi se on niin voimakas.
Joo. Kuinka mikä on omassa lapsuudessa niin sellaisia asioita, joiden näet näkyvän elokuvissasi?
No ehkä Iiriksessä niin kuin enemmän kuin Oppipojassa. Että mulla oli niin kuin hyvin helppoa identifioida niin kuin itseni niin kuin Iiriksen kanssa, koska mä olin kanssa semmoinen niin kuin lapsi. Mä asuin niin kuin metsäkylässä ja meillä oli niin kuin pitkä matka naapureille ja mä olin yksinäinen lapsi.
Okei. Miten tämä, kun sanoit, että yksinäinen lapsi, niin sekä tässä että Iiriksessä, niin molemmissa on tällaisia yksinäisyyden elementtejä, niin ei varmaankaan ole sitten sattumaa. Että tällaiset
ei, mutta ei se ole mitään, mitä mä olen niinku, niinku ajatellut. Ehkä se niinku myös, että se menee niinku alitajunnan niinku kautta mahdollisesti.
Sitten vielä tuosta, että ruotsinkielinen elokuva Suomessa, niin miten rahoituksen kannalta? Onko tällaisille vaikeampi saada rahaa vai auttaako toi, että tavallaan voisi kuvitella, että Ruotsistakin voisi sitten hakea?
No tämä on niinku tehty niinku pelkkä niinku suomalaisella rahalla, kyllä. Että kyllä se on mahdollista niinku rahoittaa Suomessakin, että Oppipoika on niinku esimerkki siitä, mutta joo.
Oppipoina ei vissiin käsitykseni mukaan alun perin pitänyt päättyä teatterilevitykseen lainkaan, niin mikä tässä muuttuu matkan varrella?
Kyllä se täytyy olla niin kuin teatterilevitys, muuten ei saa edes niin kuin rahaa tekemään niin kuin pitkä elokuva.
Sitten on mutta
niin kuin, tuottajana niin kuin Mats Longback oli minusta niin kuin rohkea, kun hän otti päätöksen, että hän itse levittää.
Joo. Kuinka miten näet, tai mitä luulet, tuleeko tästä yleisempi malli tulevaisuudessa?
Kyllä, koska levittäjiä puuttuu Suomessa.
Puuttuuko nimenomaan näiltä niin sanotusti pienemmiltä elokuvilta tai tällaisilta ei niin kaupallisen
asuntokuvilta? Joo. Et mulla on semmoinen niin vahva fiilis, että niin kuin ne levittäjät haluavat just nimenomaan mainstream-elokuvia.
Joo. Mitä nyt...
Ja se, mikä on mainstream-elokuva ja että mikä on laadusta niin kuin laatuelokuva, se voi olla vähän vaikea sanoa, kun sä luet käsikirjoituksen.
Mitä itse määrittelisit?
No, täytyy olla oikea tarina.
Okei. Mistä sen tunnistaa?
Jos se tuntuu aidolta, jos on kiinnostavia henkilöitä, jos on semmoinen juoni, ettei niinku alustavasti tiedä, mitä tapahtuu.
Okei. Sitten tähän elokuvaan tiukemmin liittyviä kysymyksiä, niin mistä idea tai miten päädyit Oppipojan ohjaajaksi?
Oli ihan sattuma, että mä sain tämän käsiksen. Olimme Mats Longbackan kanssa elokuvafestivaalilla Ruotsissa, Malmössä. Ja yhtenä iltana baarissa saksalainen käsikirjoittaja tulee meille juttelemaan ja kysyi, jos me tiesimme jotain suomalaisista majakoista. Että hän oli kirjoittanut niin kuin käsikirjoituksen, joka tapahtuu niin kuin Fennoskandiassa Majakkasaarella. Ja se oli Roland Fausser, joka kirjoitti alkuperäiskäsikirjoituksen. Ja sillä lailla me saimme tämän käsikirjoituksen. Ja mä luin sen ensiksi, ja sitten Mats luki sen. Ja emme puhuneet, niin kun mä en sanonut yhtään mitään hänelle. Mun mä tiesin heti, että hei, tää on, niin kuin, tää on hyvä tarina. Mä voisin elää tämän elokuvan kanssa muutamia vuotta ja tehdä niin kuin kaikki, mitä mä pystyn ja voin sen vuoksi.
Okei. Kuinka minkälaiset kuvausolosuhteet täällä Majakkasaarella oli ja kuinka paljon joudutte rakentamaan, kun näitä ei kuitenkaan käytetä enää samalla lailla?
Joo, ei siltä, mutta miten se on? Laituri rakennettiin. Okay. Muuten oli, majakka oli olemassa ja tämä Majakka mestarin talo oli olemassa. Ja se, minusta se oli just se, mikä oli niin hienoa siinä niin kuin Luokserissa. Se, kun lähestytään niin kuin Majakkasaarta merestä, se näyttää melkein siltä, että majakkatorni seisoo vedessä. Et kun se on niin kuin matala saari, niin kuin nimi sanoo. Ja sitten, että meillä oli se Majakka mestarin talo. Se oli niin kuin äidinpesä. Ja sitten oli Majakka torni, se oli isän pesä, ja niiden väliin oli semmoinen betonipolku, missä nämä nuoret liikkuvat sotaleiristä toiseen.
Mielenkiintoinen. Mikä oli elokuvan vaikein jakso ohjauksellisesti?
Ohjauksellisesti vaikein jakso oli kohtaukset vedessä, koska vesi oli niin kylmä. Oli 11-12 astetta vedessä.
Joo. Oliko tämä vedessä toimiminen juuri sellaista helvettiä, kun usein elokuvaohjaajat sanoo, että ei kannata mennä veteen?
No, jos vesi on niin kylmä ja näyttelijöillä on dialogi on aika hankala, voin sanoa.
Joo. Kuinka tässä elokuvassa on semmoinen hyvin thrillerimäinen tunnelma, niin miten lähdit tavallaan rakentaa, että mitkä oli ne elementit, joita halusit tavallaan siihen mukaan, että tässä on kuitenkin, ei ole ihan tavanomainen visuaalinen ilme, niin miten sitä lähdit rakentamaan?
No, me puhuttiin paljon niin kuin kuvaajan kanssa niin kuin etukäteen, että me haluttiin just semmoinen niin kuin vahva läsnäolo jokaisessa kohtauksessa. Joo. Ja siksi päätettiin, että kuvataan käsivaralla. Että se on, koko elokuva on käsivaralla tehty. Ja se antaa semmoinen niin kuin tietty niin kuin pulssi ja energia. Ja läsnäolo. Ja sitten se on myös se, ettei voi niin kuin paljastaa liikaa. Et minusta se saa niinku semmoinen, että se on semmoinen, niinku, mä näen sen, että se on aika rauhallinen pinta, mutta pinnan alla on semmoinen niinku, jonkinlainen aalto, tai että se liikkuu, hengittää.
Kumpi on tärkeämpää, tarina vai se, miten sen kertoo? Jos ajattelet omia elokuviasta, niin kumpaan keskityt enemmän, tarinaan hiomiseen vai siihen kerronnalliseen?
Mä oon ohjaaja, mä saatan kuitenkin kerronnallisesta. Mutta mä en näe, että se on ristiriita niiden väliin. Et jos se toimii, niin täytyy niinku mennä yhteen kuitenkin.
Kiitoksia haastattelusta.